Luna VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato baike bakoma kusalela mai mama bulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa.
Mai wana mwaye kutu ya kolambela ngo bien ezate. Mwaye okosokoela ngo na nzoto surtout na biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladi ebele ezala kontamine.
Bayekoli ba kelasi ya suka ya lite elobya primaire bazali kosala ba examen tomi mekano ya ekolo na Congo Brazzaville.
Izole kama bien na za kama na pe stressé me koleka na ngobia kusa ngana izana le kana 6e na zo apona le kana 6e tozo bana mathématiques plutôt le kana français
na linaka na biso monganga na sala nini tokuzongela lisolo na monganga to docteur Bruno Chilela oyo wazomi na Kinshasa. Monganga iye a pesa kibiano na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na mai matali bokono ya glaucoma mpeni kakatano na yango makambo mai maso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe biko pesa mana elobeli ya Edi Isango.
Ekolo Congo démocratique ezali kobeta sika na Senegal na Dakar na stade Abdoulaye Wade ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lisano liandembo bazali ko kabola libungu tulungambo iso na ngonga eyi nzokande match eyi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville balinga ki kobeta na Mena ya Niger na stade de Martyrs na Kinshasa etindikami mokolo mosusu moye mokoti ya masima ba match misusu pe ebe tami pour naba éliminatoire eye. Paul Kagame a kundungwa na naba tuba susu babali na mapuna mima mokonzi ya mboka makosali mana Rwanda omokolo mwazumi na mitanu ya sanza ya sambu ukuya esakuli mukambi ya misala ya mapuna mina yukulu Rwanda uda ngasinzingwa bandungwa mi bango bazali bongo Franka Abineza ya lingumba ya politiki ya vera tu ya langi ya pundu na mui independant Philippe Bayi mana, bayi politiki babali, bayi ba tesamaki ndingisa pelo kola ya kuwili la maponamina 2017. Mokambi ya misalami ya maponamina Rwanda sakuli ete na itando ete Rwanda bato libwande ba pesaki kombo na bango po na kuwili la maponamina kasi kaka basa tonde bandimami kombo ya mui opposition Diane Rugara mokambi ya lingomba ya lubiku ya bana mboka uyu azali kutelemi na Paul Kagame azali te kati na bango Diane Rugara alongola maki pe po na maponami ya 2017 oda gasinzigwa alubi ete Diane Rugara apesa kinkasa ya bosambi sabibwaye na esika ya kaze judiciaire alokola esengami na misala ya maponami abakisi pe ete mui opposition Diane Rugara apesa kipe mukanda mutalisi ete azali mwana ya ekolo Rwanda esengami pe ete batu kama mutu babati ya manzaka na mukanda ya kupisa maboko na moto nyonso akuwelela maponami kasi Diane Rugara amemaki kaka bato zomi na mibale baibachaki manzaka oda gasizigwa alobi ete mingi na bato basusu bazanga kite kumema mokoloto mwa bato kama mutuba kino mokolo mwa zomi na mibale nei ya sanza ya mutuba eye Diane Rugara na mibu tukumi nei na mibale akitiza maki olikambo pe a chamaki boloko na bufunda miko sala mikanda mia lokuta pe kutinda batu kotomboka yambo na abimisama na 2018 sima na kulikisa mubumoko na bukangami. Ekulu Amerika esengi Israel kozala penza pole sima na bobeti bibundeli boye bomi bato na iti ulu moko ya misala inya ONU pona ba kima bitumba na Palestine na Gaza. Mbula matari ya Israel elobi ete kopesa sango mingi etalibongo bobeti boye epe katina yango kombo ya bato ba woyi tozali kozela bongo epesa pole penza esakoli na bapan Sango, Lelo, Molobeli, ya département d'État et Ekulu Amerika, Matthew Miller, Kolanda l'hôpital ya Gaza, Batu Koleka, Tukumi Sato na Sambo, Bakufaki na Ete Elo Eli. Mutango mwa bato ba babundi ba ADF ba funda mikoboma lobiloleki na kokataka bango mitu na basa, baswaga madiwa na Beni na Nord Kivu mumatisika na koleka tukumi bali na misato na kuvuta na zumi na mwambe lokola yango esakola maki lobiloleki banzani neke batatoli ete nzoto ya bato ba woyi basusu emonani moko na mboka Masia peminei na masunzu bakonzi babisika byangu pe bandimi sango ya bobumi bomunani ya nzoto eye bafandi bazali kokima mboka buta longola pe kilomba pene na site ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru pe Lubero na Nord Kivu epai batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Democratique FRDC elongo na basungi babango ya bawazalendo bazali kokuba kobunda bayi société civile balobi ete bitumba bizali kosalema bisika na bisika pe FRDC na bawazalendo bazali kokuba kokanga nzela na M23 na bomeki ya batomboki baye ya kuzwa Kanyabayonga nzokande munisko misalami ya kimia mia ONU mizali kupesa maboko na FRDC mulubili ya mampingama munisko lieutenant colonel Kedagui Mensa a lobi basoda ba kimia na bayi FRDC bazali kutambolaka kosalaka bokengi na tenye ya kubatila basivili. Banque centrale ya Ekolo Congo Démocratique BCC esakoli ete ezali koyikisa makasi mikano mitali botomboli bwa franc congolais kolanda mitindo miambula matari ya mubumuleki. BCC esengi bongo na misala ya crédit to miyemi defisaka misolo pe na basociété financière kobongisa ba machine ya kozwa pe kotia misolo to pe TPE po ete indimaka kaka mosolo ya mboka franc congolais. Pene na bato nkoto mini na nkama mitano ba kufi na sida kati na pene na nkoto tukumi bali na moto babaye bazomaki na nyama eye bibisaka bo kolongono bwa nzoto na Kinshasa mubu muliki sango yango epesami na kalaka mutambwisi ya pene MLS linaka lya ekulu lya mambi mingi matali bitumba na sida Dr. Patrick Kanga oyo asingi bo bakisami bwa makokite misolo na ngambo ya mbulamatari po na kubandela lisusu buyebi ya bato ba bikaka na virusi ya sida na nzoto tope ba PVV akondoli ete mukumba moye musundulama na basungi ya libanda. Dr. Patrick Kanga alobi ete bato bayike bazali kotambolaka na nyama ya sida na nzoto na Kinshasa kasi bayebite ete bazali na yango na nzoto. Na etuka ya Ituri mampingama Uganda masikoli ba lobi mbisi koleka tuku mwambe ya ekolo Congo Democratique ba ibakangama kimi kolemileki na kufundama koluka mbisi na ngambo ya Uganda na etima Albert pene na zomi batikalaki batikali nanu na boloko na Sejojo na Uganda kulanda sango ya listanga ya bambu lobi mbisi na chomia na territoire ya Jugu.
Bato baike bakoma ko salela mai mama bulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa kasi bobangi bozali mingi mpona bopeto bwa mai mango mbano ya mbano na yango nzoto ya bato mpe na mabele maikulu Natalise Kabuho alandela kilikambolina
banga mayele batali siete
Kotimbo la mabulu ya milai na ntina ya koluka mai, ezali na bitapi bisengeli kotosa mape esengeli ete, esalema elongo na ba geolog to bato, batanga mayele mamabele, bato ya environnement ya libanda lia bomo ipe basusu. Pambate, soki batimuli kaka na lolenge ya bango moko, egoiko mema makama na mabele na mai mana mpona nzoto ya bato pe lisusu polisyon, to bobebi sami ya libanda lia bomoi, mpe bongo na bongo. Toka ingénieur civil ya construction chito Maregeto.
Seulement ma forage voilà et Sengeli Estalema suivant le règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'expertise nécessaire pour la co-réaliser forage. Il faut associer les géologues, il faut associer les environnementalistes, parce que avant de faire un forage, et le Kaliboso et Sengeli qui ont identifié dans nos besoins. Et aussi, ils ont un essai préalable au Essalemaka, étude préalable au Essalemaka dans un site donné avant de pouvoir réaliser un forage. Notamment, il y a un essai géophysique pour permettre, par exemple, pour la déterminer profondeur Essika Maïekozoama. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller dans le choix des équipements, parce qu'il y a beaucoup d'impacts et beaucoup d'enjeux lorsqu'on pratique le forage. Il y a des impacts environnementaux qui peuvent être irréversibles, notamment la pollution, la contamination, et beaucoup plus même qu'on a exposé à la maladie d'origine hydrique. Ce qui fait qu'il faudrait que Essalema, vraiment par des professionnels.
Koleka eye etali mabele, mai maye, mazali ko uta na forage, ezali ko mema mituna ebele, batu mazali ko tuna soki bakoki komela yango tote. Baike, batali siete, mingi mazali ko zwa mwa babokono yalo poson sima na kosali la mai mama bulumpo ko sokola nzoto.
Kasilika mba forage yango pe makambo ebele, lelo forage, eza bien bozo zwa mai, me mai wana bozo zwa, eza ya kalite nini. Nazana nga petet expert na domen wana tepo na... Na pesa oyo ezali ba réponse il qu'il faut mais likambo ya qualité ya mai okomona bato bazovana na bazono place ba forage eza bazolela ke air nyonso bazosala ba allergie na nzoto okomona bato bazana bisika ba forage eza bazolela ke mai wana moyen kutu ya kolambela ngo bien eza te moyen ya kosokolela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi eza te pona kobanga ke ba maladie ebele oyo ezala kontamine alors il faudrait que l'état quand même ameka kotela no likambo ba forage yango mai ya forage wana kosensibilize bato eza ya kosalela mosala nini exactement est ce que faut tosokolelaka ngo tolambelaka ngo tosalelaka ngo nini finalement na bakartier nyonso ese régi deja okoki na koya koresoudre telikambo ya ba tuyo na ba quartier maye komaka pour que batika ko tchumula mama bulu na ba quartier loyo pe toko banga ba erosion banda kuna biso ko dinda te ko buka nat pour partout bo tchumuli mabulu pour na osaba
basusu bango mpe batali siete bazali te na yano esusu na likambo ya bozangi mai pamba te soki bazangi mai ezali likama mpe pasi pour na bango eloko ya kosala ezali kozwa ata mai malibulu to forage elobi bango
Joana, ezo sungana no population na mai. Mai wana, en tout cas ya komela, bazo mela na bango. Ezaka juste kaka kochaka mwa akwa na kati, omeli na yango. Ezo sunga batu pe na kolamba, na kosukola bilamba, en tout cas ezo sunga penza.
Forage en tout cas esunga makasi. Na bisika ya mai ya régie des eaux ekoma pasi, bofuta facture momo na mai ezo ya kambala moko na mwa. Pour moi, on a pu à 3 semaines maille exacte. Mais forage penza et comment construire un rôle à ma casse dans mon cannabis. Les longs moutonniers sont comme on l'inga à sa la forage. Moutonniers sont comme on l'inga les longs à sa la naine à maille naïa forage pour azo kimia, pour que j'ai des eaux, moutongisipé les kimingi. Batu et tonitonitonti na balabala oyo mema ezala rate. Na ba commune belle le loma ezala rate. Na tangi ngiringire na tangi kasavu bisika o ngamwa na zomo na forage. Na zomo na ba forage mingi. Sans compter kutu ba bisika o ya bisika na ba mingi o retire o kutu reji des eaux a koma kakutu te.
Bana mboka ba koma ko salela mingi mingi ba forage likolo ya kozanga mai. Nzoka nde bazali koyeba te makama nini makoki kobima na kotimu na mabulu na mabele mpe na nzoto na bango elobi banganga mayele bana mboka basengi bongo na mbula matai kotini la bango mai ya malamu pamba te basengeli na yango
pona bokolongo nompe bomoi bwa bango. Natali Sika Buoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Baekoli ba kelasi ya suka ya vitelo vya primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville na Point Noir Udril Ferran Onyabuo Kian atambolaki na vitelo mike pe akoyebisa biso nini ya monaki kuna.
Et bien, dire qu'ils aiment à Yamboto, certificat de type primaire élémentaire, n'est-ce pas, moi, Pointe Noire, qu'ils aiment à Moye, Moye, Bani, Yakouzo, Ali, Polomi, Yasuka, Yamatea, Yamabandela, Tose, Pnabokusi, Mosangisi, Bayekouli, Akilasi, Yassem 2. Au cas de Yakin, et Bosomi Penza, bah, candidat, bah, bandit, qu'ils aiment à Namatea, ma mathématique, petite question. Dina Tango, Yangonga, Yaliboua, Mokambi, Boyekouli, Matea, Pesinzela, Yakoban, Yakizama, Yango, Nakoye, Bisabayekouli, Tibasale, la maille, ma bango, Obulaï, Yaliko, et Yakizama.
Et ça, là, c'est pour je fais les caméras bien. On a là quand même un peu stressé, mais qu'on les canango bien. Pour ça, on a les canas 6e. On a joué pour les canas 6e. Toujours dans la mathématique, plutôt les canas français.
Ici, quand même, c'est les Kelly, secrétaire, les Yaitouka Pontenoa, Baye, Kolibatali, Cité, Bazali, Penza, Yakomi, Bongamapona, Kolonga, Kizama, Mwango, Sima, Yabasanja, Libua, Yabotangi, Peboyo, Koli.
Tout Tamboli, Ngumba Pontenoa, Pote. Topesa et Poussanzela na bana na biso ya mike mike pote basa la kizame ya ebandeli ou ba bengi na kota ya banoko sep pambate kisama wana ya kopesa bongo ipousa lobi to sema lobi bako ma bato bako ma kalaka ya bwanya to tamboli to monite makamotu e bongami ba lakisi bali bande kona biso bwe ba bate la capote moto oya kokoya na kanya kana makama mayuya akota te bali ba belemi to moni te bana pe ba bandi kizama na tongo lelo to moni pe te likolo pe malamu mwezo ngalaka te e to pese bango moka koswa to pese bango mate ya to biza bango te basala na bolembu bala na bomote na bobangi te. Et tout le monde a été en de la mobu et koyaka pour te bango non surtout ba mata pete ba kota na kelasi ya sika na kelasi ya 6e.
Kizama mwangu mokusuka mokola misato ya pusu na mate ya makalkuli rapide question de coupe et art plastique feront onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga to Dr. Bruno Chilela oyo azwami na Kinshasa monganga eye apesa ki biano na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na maimateli bokono ya glaucoma pe mikakatano na yango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Kama izali maladi ya nifu, izali moko na maladi ya nifu, izalaka vrema dangere, sa mukili mobimba, maladi yo bazela ngona na misite, e sa takara na ta misite ya nifu. Donc, comme on dit, le pisou, il y a nissou. Et là, on a moins nuance, la tambo, la calco, la ma passa, et là, on a glaucome, on a tension, il y a nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a dessous, il y a nissou, missifa, il y a nissou, et tension, et là, on a un niveau, il y a banero. Et là, ma malade, mon coup, ma bé, parce que, et bomi, nissou, mingi, et bomi, mingi, surtout, ma mbo, cannabis, RVC, selon rapport, il y a OMS, parce que, ils ont éliminé la noticité, bah, qui sinon, se battait, ça va pas d'oreille, ils sont chakishi oyo ekosunga yo ebate la vision mais plus mutaza ko chakishi vision eza kokende et selon statistique malobi presque 6 millions ya bato baza predisposé à kufa misu na à Congo et 13 déjà basi bakufa misu. Alors maladie yo ezalaka mingi mingi héréditaire, c'est-à-dire papa abelango, maman abelango, bakobo tabana pe ba beli maladie wana mpise yaka na kosala na isaleli mingi na bandeko na biso ba gardien osalaka msala na butu olalaka pondi malamu pe c'est facile aux malades oyo il y a glaucome ou tension oculaire donc déjà là bas facteur de risque et délai les animaux malades moko mabe makashi il y a même des malades complications mingi na beaucoup chimiso
maintenant mingi docteur Bruno ba complications na yango ezali nini vraiment ce que recoception na mokuse ba complications ya glaucome ezali nini pe ba facteur na yango o esala kate moto a bongo la bokono o ya glaucome ezali nini
complications ya liboso nano ezali kokomisa moto dépendant c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko ezate moto akomi lokola charge pona famille voire même pona l'état moyen asala musala ezate ekoya koboma mutu misu ebandaka nano na ebandeli banere optique eza kokonda champ visuel eza kodiminue vision ekomi mobulu okomona mutu vision de loin azomona lisusu bien te malgre ke na mboka na biso bapembeli bazala badizai soki vision de loin ediminue akamaki linete alaki mbala moko oli akutana na munganga je conseiller pour se faire examiner mpona koyeba malade nini oyo elongoli vision ya mosika nsima na yango oluka isi u oluka linete po olata munganga mbinite koyeba soki eza miopi u eza glaucome me bapembeli basalaka yango te glaucome eza pe dangereuse parce que il est un peu silencieux. Il a la on a voyé Bango, il a tenu la dilemmomité. Il a la dilemmomité. Tu kakaka lui, je m'en prie, c'est aussi. Otikani na moko, voire même mis nyonso mi balé déjà ici. Donc il y a ma complication mingi, et vous singa ka moto ya cha bela maladie oyo, il y a peut-être ma famille moto ya cha bela ngo, a yebinde ngi se manifesta ka metu, oza na dilembo na te, oza na vandi na yo, do kande bijo eza ko kinde nyonso. Donc comme il y a ma complication et délai, et ko ki ko za la, yonde moto bela ngo me na bana ko bota, ko za la pe na kati ya maladie wana ndenge tulobi eredite bana bakoki kobela maladie wana complication pe mosusu ezali ke bamere optique soki ekondi ekatani moyen baswanye lisusu moto ekozala te parceke mosala na yango mingimingi ezalaka babe yango nalingala tension ya misu ntango tension eza komata bamere ya misu ezokonda a un certain niveau bamere ekatani soki ekatani bongo moyen motu mona lisusu ekozala te moyen pe basunga ye parceke barecherche eza kokoba eza na bakisi mingi oyo tosali neti na nkati ya centre na biso na ndenge bato baza kosalela barecherche oyo ekomi kosunga andeyako ya bakisi oyo eyebani me soki moto akomi na nivo ake banere optique ekatani ekomaka un peu complique parceke banere optique separe bamatalivité wana o madusu wana moto aza komonela me soki ekatani wana ekomi complike mosusu pe complication mosusu ezalaka soki tension eleti mingi liso yango epasuki u eklate liso eklate moti ya bongo moyen bo recupere ye lisusu eza te ebandaka nano na liso mofuko omoni kaka esali pake esali pake esali pake un moment donné liso yango epasuki tellement de tension emati eleti ndelo liso epasuki moto moyen amona lisusu eza te ba complication ya glaucome ezali ebele de conférence etambolaka de peur atango tension ya miso ezomata okomona moto susu abandaki na tension ya miso omoni ye komatisa na tension ya nzoto mpona nini tension ya miso ekataka pongi moye moto alala malamu eza te ntango emataka mingi okomona moto aza kosala une semaine alalaka te un mois alalaka te na ndenge ya fonctionnement ya nzoto soki moto ekomi azolala mpongo te donc ya dysfonctionnement ya nzoto mobimba ekoki kodeclanche tension artérielle ya nzoto ekoki kodeclanche pe diabete ma complication nous soit en un mitsu donc et compliqué par malade ninja donc il arrive malade yo bah c'est des trucs qui sont quand même tellement dans nos vies bah ninja c'est un malade et tout parce que mutazo pour la tête on s'est dit peut-être que vous allez mutu nous autres ils allaient à Glocom parce que on a des informations pour nous connaître parce que Glocom est ça la capacité que au moins pour on dit exact c'est pas comme ça azo mon en aille moi muté mais pour on dit exact ok Natali Matamunyoso, Olala Kate, bon, en général, on est là-bas, ma télé m'a pas dans Roland de Langou. Mais là, parce que nous sommes tous pas, le com est dans la complication, et bien, nous sommes tous pas sur Kanichi, la malaria, et nous sommes déjà sur le com. Ok, nous avons la malaria, la pêchio, la kishi, la salive à examen, malaria, après un moment donné, nous sommes pas chez Zongé, nous sommes pas chez Sila Kate, nous sommes pas chez Sila Kate.
Docteur Bruno, est-ce que Ezana, l'Olenga Moussou, vous coquille, vous biki sabatibaza, na glaucoma pa ba piki si ndengo lobaki ne bandeli ba ko pesa mutu kisi azali ko tia na misu me eko complique kaka vision na eti suka kwa ko bungisa vision mais est-ce que ba ko kipe o sala opération ce ki mutu azali na glaucoma
bon selon ma recherche ba ko kipe o sala pe mutu opération mais tellement que na monde na biso mingi biso ba psychothérapeute ko possible ka na ba mécanisme mo na te mais ba ko kipe o sala opération ce qui parce que na lobby toza na glaucom o izala kana misisa ya lisu na tension oculaire ou tension ya lisu izala kana ba nerf optique ce qui cette tension iza ya kumata ba kuki ko opere lisu izala ta ce qui iza na maladie mo ta oza la na cataracte ko ki ko ba opere yo moyen ba opere iza ke fo tension iza ya kukita o ba kisho toza na ngo mingi ba pesa ka memu tension iza ya kumata en tension iza ya kumata bon il va là-bas la méthode nous sommes au banin dans la mesure pour qu'il n'ait pas coopéré mais opération on peut voir là il va là la complication mais en termes il y a réussite mango réussite déjà pendant minute dans dehors il va qui se retient la mise ou bah opérer capé mais opération on peut pas coopérer mais il va là le mettre tout à zéro c'est ici parce que opération il va là-bas risque délai monili se salani zamba sali yango na ndinga salili yango tango munga ngazaka kuchimba e komplika ka mingi mara uko muna mtu msusu asese opere bongo e komplike na mtu msusu a preferaka kuchia kisi parce que kisi yango imemaka minakaka ka changement ou isengilite parce que bapisa kango uvika kachaka kaka kuna kubate la vision malke kubate la vision vision yango piza kukindi kaka donc opéraya ou pour passer la liste ou été ta capina mingi ta résumé à malam te mega ko dépendre parce que glaucome na tension ce qui pense ça comme ça moi et opérer mon pesant
de tout bruno na centre la bino kasibo zali ko sali sa batu ndenge nini du sungi nini bino bo pesa kana bae bazali na glaucoma na centre na bino
qui a centre na biso to sali kishi oyo eza ko sunga mingi ta malaria ya tout d'avant à Bokono et à Glocom. Si Oyo, l'immune à Ochikoloba, tension à Missou, mais à la niveau, il y a ta nerf optique, qui s'y en haut, et là, vous quittez sa tension. Donc, les gens vous quittez sa tension. Là, il y a un peu de petit en haut, Moutou, vous pouvez avoir une tension et Matini, il y a là la ratée, déjà, mon corps, il faut se mettre là, là. Et il y a un Moutou pas ici, Moutou pas chez Koshila. Après, mais il y a un mot qui sait, mais quand il y a un Kishuan à Chi, Moutou pas chez Koshila, et aussi, qui sont les gens pour rajeunir ou les gens pour rendre la mère optique sita. Les gens pour fondre la licence parce que tant que les matata et conduit sa mère optique. Les champs visuels et conduit vision et communauté. Mais qui sont les gens pour fondre la licence pour rajeunir la mère optique de telle sorte que vision, comment qui, conda, vision de loin et communauté, donc facilement, à quoi commun en aïe, et loin. À cause zone de la naïe Kotanga, et aussi, comme je disais, à niveau, il y a l'issou, dans Mississa, il y a Biocom, dans le petit Biocom, et à niveau, il y a Tesso, il y a l'issou, Mississa, il y a l'issou, qui sont les gens qui ont la maille, parce que Biocom est pour que les gens liquides, ils possèdent l'issou, ou ils ont empêché mon tombeau dans ma lame.
Maintenant, Mimi, docteur Bruno Chilela, Missika Ozani.
Merci, Mimi.
Donc, Docteur Bruno Chilela Wuto lolaka la America boko kikolanda bolai ya lisolo eye na voa.lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo miki na bino banso bozuli baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la America tolobela ki bato baike baye bakoma kusalela mai mamabulu po na bozangi mai na ba pompi na bango na Kinshasa tolobela ki pe lisusu baye koli ba kelasi ya suka ya bitelo ba ya primaire bazali ko sala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville matondo mingi shina ba ba pesibiso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph P Audrius Regis boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Pe Edi Sango Wuto Laka la America awa na Washington DC Boboto Omabota Mabino.